COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Da gusto comezar así este tempo adicado á información local. Podemos contarche que foi atopado con vida o home de 76 anos de idade, natural de Marcelle de Outeiro, veciño de Lugo, que desaparecera o pasado domingo cando marchou a Navia de Suarna para pescar. Non volveu a casa. A súa familia deu a voz de alarma pasada medianoite. Buscárono con insistencia ao longo de toda a xornada de onte. E finalmente foi atopado hoxe nas inmediacións do río, na zona de Rao, onde antes aparecera o seu coche. Dentro estaba o seu teléfono móvil. Por iso, o home non podía respostar ás chamadas. Todos os indicios apuntan a que caeu e xa non puido levantarse. Despois de recibir os primeiros auxilios no lugar no que foi atopado, o home foi evacuado por persoal do 061 ao Hospital Universitario Lucus Augusti, o ULA, para recibir atención médica. E tamén che contamos, hai noticias boas e outras que non o son tanto, que 3 persoas resultaron feridas esta mañá nun aparatoso accidente en Viveiro. O coche que conducían colidiu contra a base dunha ponte na entrada da localidade. Un dos ocupantes puido sair polos seus propios medios, os outros tiveron que recibir asistencia. E ademais, a Garda Civil investiga a 3 individuos que supostamente lle pasaron droga a reclusos do centro penitenciario de Bonxe no transcurso dun torneo de fútbol 7 que tivo lugar en Lalín. Son José Luis Ramudo. Temos moitas máis cousas para contarche neste martes 11 de xullo. Un home estivo a punto de morrer atragantado este luns. Foi nun restaurante en pleno centro de Monforte de Lemos. Afortunadamente, no comedor había unha médica de urxencias que lle practicou manobras de reanimación ata que o seu corazón volveu a latexar. O home foi trasladado ao ULA e quedou ingresado na unidade de cuidados intensivos. Na COPE falamos co responsable do restaurante, con Julio Méndez.
Mirei para a mesa, me parecía que estaban comiendo, pero ao momento eu peguei un salto, lo peguei na espalda, pero ya me di cuenta que o hombre tenía algo, porque estaban empezando a tomar 3 solomillos de ternera. Tengo unos cocineros, tengo uno que es fuerte, lo llamé, bueno, pues los primeros asilios, rogamos el pecho, la suerte que había una doctora. La verdad que si alguien le salvó fue una doctora que estaba comiendo fuera, una chica, lo tiramos en el suelo y venga.
Máis asuntos. Celebronse onte no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a vista de apelación solicitada pola defensa de Ana Sandamil. Foi condenada, como saben, pola Audiencia Provincial de Lugo a prisión permanente revisable por asasinar a súa filla, a pequena de Sire Leal, de 7 anos, en Muimenta, no 2019. A súa defensa dixo na vista que un dos membros do xurado estaba bebido e drogado. Insistiu en que non se fixe unha correcta avaliación do seu estado mental. O pai da nena, José Manuel Leal, asegura que os argumentos da defensa carecen de toda lógica.
Os argumentos, pues, sin lógica ninguna, como quedou demostrado xa, que foi en Lugo na audiencia provincial, onde foi condenada novamente a ser prisión permanente revisable por parte da defensa dese monstruo, pues non vexo os argumentos que sean, desde logo, sostenibles para nada, unha vez máis, pero bueno, hai que esperar a sentencia.
Por certo, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rebaixou en 3 anos a pena a 16 anos de cadea imposta pola Audiencia Provincial a un septuaxenario de Lugo que agrediu sexualmente a unha nena e abusou da súa irmá pequena de só 10 anos. Cumprirá finalmente 13 anos de prisión. O alto tribunal considera que non hai agravante na súa conducta porque a gravidade do seu comportamento xa está tipificada no propio delito. E continúa o conflito laboral no sector das ambulancias. Afecta a máis de 300 traballadores nesta provincia. Mañá hai manifestación en Santiago. Hai convocada unha folga de 3 días para a próxima semana, o 19, o 20 e o 21 de xullo. O motivo é o incremento brutal da carga de traballo dende a pandemia. Un aumento que, segundo os sindicatos, non supuxo un incremento de plantillas, de medios materiais ou de salarios. Cristian López Carmona, da CIGA.
Pois está claro que as contas non nos cadran e non cadran tampouco no que ten que ver a actualización de salarios e que, bueno, nos entendemos que a patronal isto seguramente está unha situación que entenda interesante para seguir negando, demandando maiores beneficios, pero dende logo entendemos que o Sergas, que é conocedor desta situación, non pode permitir que isto sigamos empregando o personal das ambulancias como personal pobre da sanidade.
Por certo, os bombeiros do Consorcio Provincial continúan en folga, veñen de convocar cos compañeiros do resto de Galicia unha manifestación para este xoves en Santiago de Compostela. Falamos agora do sector primario. A Asociación Agromuralla, que agrupa a produtores de leite da Coruña e de Lugo, denuncia que as industrias lácteas pretenden renovar os contratos cunha rebaixa no prezo do leite en orixe de entre 3 e 5 céntimos de euro por litro. Se esa rebaixa se fai efectiva, o prezo do leite tería baixado un 30% dende o mes de decembro. Asegura esta organización que se trata dunha rebaixa totalmente inaceptable, intolerable. E o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, participaba este venres na presentación da Indicación Xeográfica Protexida Terras do Navia. Estivo acompañado polo director da Axencia Galega da Calidade Agroalimentaria, José Luis Cabarcos. Esta indicación, que acaba de nacer, ampara os viños producidos en 12 parroquias da Fonsagrada, en Navia de Suarna e en todo o concello de Negueira de Muñiz. De momento, só dúas adegas producen o amparo da nova marca de calidade. Manuel Cancio, da Adega Panchín.
Emocionante, non? Era conseguir un logro que se estaba buscando. Éramos poucos e foi, bueno, é un objetivo conseguido a base de eso, de sacrificios da cidade, esforzo e tamén receptividade por parte da administración, que hai que decirlo. É o que faltaba para dar, lógicamente, non é o mesmo tú que xas a un restaurante e deixas viño de Panchín ou viño de Sidrón ou que deixas tú ixe pétaras do Madia na carta. Eso xa significa que o viño ten outra connotación.
En Lugo, a vicepresidenta da Xunta, Ángeles Vázquez, e a alcaldesa Lara Méndez asinaron este martes a recepción dos viais da terceira fase do Parque Empresarial das Gándaras. A partir de agora, o seu mantemento, como sucede co resto da rede viaria municipal, pasa a depender do concello. Ángeles Vázquez.
Xa levamos vendido o 65% das parcelas desta terceira fase. Como puidestes comprobar, son 20.300 metros, unha gran plaza, en un polígono que intentamos que sexa pois o máis humanizado posible.
A Confederación Hidrográfica espera permiso da Xunta para reparar o caneiro da Cea de Olga, e o concello está expectante. Por qué? Porque para facer ese traballo tamén hai que mover unha colonia de mexilón. A alcaldesa insiste, se nun sitio pode moverse, noutro tamén. Lembren que esa especie protexida foi o motivo de que se denegase o permiso para ubicar a zona pública de baño no Miño. Lara Méndez.
O caneiro non se pode desplazar e a única forma de manter ese caneiro, xa non só como patrimonio etnográfico, sino tamén para poder manter o caudal do río, poder seguir tendo pois, actividade no río, como se veñen desenvolvendo desde asociacións e clubes, pois un espazo tremendamente utilizado, pois a verdade que chama a atención en ese sentido o gallá, que se lle dé pronto pois, ese permiso, pero tamén pon de manifesto que se en un lado se pode facer a traslocación de mexilóns, en outro lado debería de poderse facer igualmente. Porque...
Dende hoxe xa se pode disfrutar dun novo mural urbano na cidade e unha homenaxe ao doutor Rafael de Vega na rúa que leva o seu nome. O autor é Mon de Vane. Maite Ferreiro.
O primeiro mural do Festival Culturban 2023, unha creación do artista Mon de Vane que está relacionada coa medicina e a sanación, representada na imaxe do deus Esculapio, dentro do Festival Culturban.
Estamos en campaña o día despois do cara a cara entre Feijóo e Pedro Sánchez. A secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, estivo facendo campaña en Burela.
Vimos un claro gañador, que foi o presidente Alberto Núñez Feijóo, con propostas claras, unha moi importante, que foi ofrecerlle ao presidente do goberno, o señor Sánchez, un pacto para que goberne a lista máis votada.
O candidato socialista, José Ramón Gómez de Esteiro, visitou a residencia de maiores de Meira.
Fai 12 anos, Feijóo dixo que non eran prioritarias nin necesarias as residencias en Lugo e en Galicia, non? De feito, en Lugo fai máis de 30 anos que non fai unha residencia pública. E isto ven a demostrar que o público funciona e funciona ben e é rentable.
Daniel Castro, estivo en Muras, dixo que ese concello representa o modelo enerxético do BNG.
E tal, conseguir unha tarifa eléctrica galega que faga que as nosas facturas ao final de mes sexan máis baratas, xa que sufrimos todas as pesas de ter que producirnos a enerxía. Isto é o que fan no concello de Muras.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando o que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.